Ten un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda. Ola a todos e a todas! Benvidas a outro programa de Radio Papaventos.
Pero este non é un programa calquera, é o 10º programa desta radio e tamén é Entroido.
Exactamente, por iso no programa de hoxe faremos un especial de Entroido.
Coñeceredes mellor esta festa, pero non digo máis.
Bueno, deixemos de falar e arrancamos! Hoxe é 25 de febreiro e tamén é o aniversario de Madalenita, unha das integrantes de Watt.
E agora vamos coas novas de hoxe.
Sí, vamos coa primeira. Ah, teño que dicir que algunhas das noticias serán sobre o Entroido. Agora sí, arrancamos coas novas. Parece ser que este ano haberá diversas actividades na Alameda debido ao Entroido. Queres seguir explicando ti isto?
Sí, claro, eu vos explico con máis detalle. Na Alameda da Guarda sucederánse cada día diversas actividades de corto sinxelo que buscan fuxir de aglomeracións sen deixar de achegar a música e humor como ingredientes principais do Entroido.
Vaya, que ben! Por fin volven a facer actividades despois do COVID-19. Pero deixamos esta noticia a un lado e vamos coa segunda, que é unha pregunta bastante esperada, que é se haberá desfile. A resposta é que sí, se haberá desfile. Será o martes 1 de marzo e as carrozas chegarán á Alameda ás 5:30 da tarde.
Que interesante. Bueno, agora sí, vamos coa última noticia. Tamén é de Entroido, e o Entroido en Ourense. O domingo pasado celebrouse o famosísimo Entroido en Ourense. Moitos cigarróns animan ao Entroido máis desexado.
Que ben, creo que é a hora de contar o tempo. A ver, vaya, que ben, parece ser que hoxe reinará o sol e tamén fará moita calor. De máxima 16 grados e de mínima 6 grados. Bueno, agora vamos co tempo do fin de semana. O sábado tamén teremos sol nesta localidade tan fermosa, aunque cun pouco máis de frío, de máxima 15 grados e de mínima 7 grados. E o domingo tamén haberá sol, de máxima 17 grados e de mínima 8 grados. Poderemos ir a dar un gran paseo.
Outra cousa, recordades que para este programa faríamos unha canción? Pois teremos que atrasala para outro programa debido ao tempo.
Ah, e se facemos outro concurso?
Sí, parece moi ben.
Terei que dicir que participar será diferente. Faremos unha pregunta.
E a pregunta é cando evolucionarei? A outra cousa, se estiveches atentos a outros programas, seguro que o sabedes.
Participar é igual, tedes que escribir nun papel o voso nome, o voso apelido, o voso curso e a vosa resposta. E botalo na caixa que está na porta da sala de grabación de radio. Tedes tempo ata o día 4 de marzo.
Pero non só iso, a clase que máis acertos teña lle daremos unha bolsa de chuches para repartir.
E aquí remata esta presentación.
Adeus e ata despedida!
Que rico!
Que ben cheira!
Desde os fogóns de Radio Papaventos, rico, rico,
12-12.
Bos días e benvidos a Rico, rico, 12-12. Hoxe vamos facer unhas riquísimas orellas de Entroido. ¡Comenzamos! Necesitamos os seguintes ingredientes:
500 gramos de fariña, 35 gramos de azúcar, ralladura de limón, só medio, media cucharada de sal, 10 gramos de lévedo, 2 ovos, 100 gramos de manteiga derretida, 50 ml de agua tibia, 100 ml de azúcar de laranja, 50 ml de anís, aceite de girasol para freír, azúcar glass, canela. Preparación. Comenzamos disolvendo agua o sal para que se disolven por completo. Exprimimos as laranxas, sacamos a ralladura de limón e o zume de limón. Nun bol batimos os ovos xunto co anís, o zume de laranxa, a auga e a manteiga. Esta debe de estar fundida por completo, pero non debe estar quente. Añadimos a ralladura de limón e removemos todo moi ben. Continuamos añadindo azúcar. Una vez teñamos toda a mezcla, añadimos a fariña pouco a pouco xunto co lévedo. Amasamos ben durante uns 5 ou 10 minutos ata que quede elástica e non se pegue. Seguramente necesitaremos máis fariña, por o que vamos botando lentamente. Deixamos nun bol reposar a masa durante máis ou menos unha hora. Cando houbera pasado o tempo de reposo, sacamos bolas de masa e as estiramos con rolo. Deben de quedar moi delgados porque logo se inflan no aceite. Vamos reservando pouco a pouco todas as orellas para logo freílas todas seguidas. Poñemos bastante aceite nunha tixala e nos poñemos a freílas. Cando poñemos a orella no aceite, poñemos un pau para que se forme a orella. Unha vez douradas, as pasamos a unha bandeixa de papel e poñemos azúcar glas por encima ou unha mezcla de azúcar entre canela, como vas que irades.
E ata aquí o programa de hoxe, a papalas!
Personaxes, vestiario, maquillaxe, luces, historias, aventura, comedia, a casa do teatro.
Ola a todos e benvidos a Casa do Teatro. Hoxe falaremos do Entroido Galego, da nosa terra querida.
O Entroido Galego é a festa máis subversiva do ano en Galiza. O Entroido Galego tamén pode chamar Antroido ou Introido. É unha festa de celebración longa, tradición e moi popular en Ourense.
Cómense orellas e flores de comida tradicional no Entroido Galego. Os disfraces tradicionais son pantalla en xinzo de lima, cigarróns en berín, peliqueiros de laza, etc. Son disfraces moi adornados e moi pesados.
Neste Entroido dourense, sobre todo en laza e berín, búscase vítimas, aos que lle botan fariña e formigas.
Animadevos e visitar este triángulo dourense, berín e xinzo.
Tedes a festa garantizada. E bueno, supoño que ata aquí este programa. Ata a próxima!
Fútbol, balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Bienvenidos a un nuevo programa de Locos por los Deportes. Hoy hablaremos sobre o Entroido de Venecia.
¡Comenzamos!
O Entroido de Venecia comeza o 12 de febreiro e remata o 1 de marzo. Durante séculos foi a vía de escape dos cidadáns e para evadirse do gran control do goberno de Venecia.
Con a ocupación de Venecia polo exército de Napoleón, o medio a que houbese conspiracións, o Entroido recuperouse no 1979 e síguense facendo durante aproximadamente 20 días. Este Entroido caracterízase polo luxo dos seus traxes de época e as luxosas máscaras.
¡Despídense de vos,
Locos por los Deportes!
¡Miau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bé! 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 ¡Guacuá!
¡Aniwoki!
Bos días, nenos e nenas do Colexio Manuel Rodríguez Sinde da Guarda. Estamos no 10º programa da Radio Papaventos. Sabedes unha cousa? Xa é Entroido. Tedes os disfraces listos?
Sí!
E de que vades a ir?
Eu vou de Bob Esponxa.
Eu vou de Cervo. Que infantil! Eu vou de Martín.
Deixémonos de chácharas.
Iso, lembrade que dentro de pouco vai ser o enterro do noso peixe espada.
Por qué?
Pobriño, meu peixiño.
Tamén celebrase o enterro da sardiña.
Pero iso dá luz igual. A min importa meu peixe espada.
Pois no mércores de ceniza, como no remate do entroido celebrase o enterro e queima a sardiña, do meco, do peixe espada, según o lugar. E con este festexo entrase na asistencia de comer carne durante a cuaresma. A xente di adeus ao entroido.
Como pasa o tempo voando. E con isto nos despedimos, así que...
¡Agur, yogur!
What?
A sección máis curiosa
de Radio Papaventos.
Radio Intes. Hoxe imos a falar do entroido.
Antes de nada, temos que felicitar a Madalenita. Hoxe é o seu aniversario, cumple 11 anos.
Como que aniversario?
Karen, é que non o sabes, é o cumpleanos de Madalenita.
Ah, vale.
Felicidades, Madalenita,
e que cumplas moitos máis.
Grazas, grazas. Pero agora empezamos a contar a sección.
Sabedes que un dos entroidos máis famosos é o de Brasil?
Un dos entroidos máis antigos é o de Venecia.
En galego hai varias formas de decir entroido, como por exemplo, entroiro, entruido e entrudio.
Sabedes que durante a Guerra Civil o entroido de Cádiz estuve prohibido?
Algúna de vosotras sabe por que o entroido se celebra cada ano nunha fecha diferente?
Eu non entendo. Por que non se pode celebrar todos os anos o 28 de febreiro?
Chicas, o día en que se celebra o entroido depende do Domingo de Resurrección.
Ah, xa o entendo.
O entroido chegou a Brasil a través dos portugueses.
A maioría das máscaras se fan a man.
Sabedes que o entroido ten un debut?
Sí, chamábase Momo.
Sabedes que en Murcia se rompen ovos cheos de papéis encima das cabezas dos cidadáns?
Sabedes que a primeira marchiña a creou unha muller?
Por se non o sabedes, unha marchiña é unha pequena marcha.
Chao, Radio Intes. Deixamos para o seguinte programa.
Adeus.
Videojuegos.
O grupo de videoxogos vamos contar como se celebra o carnaval en
Tenerife.
O entroido de Santa Cruz de Tenerife é considerado o segundo máis popular e coñecido internacionalmente, despois do Río de Xaneiro, Brasil. Miles de persoas veñen todos os días ás rúas para amosar os seus traxes e creacións. Hai danzas de bandas locais, de ritmos caribeños, música electrónica, etc. O máis destacado do evento son a gran gala de eleccións da raíña do entroido de Santa Cruz e os grandes desfiles de coches alegóricos que pasan polas principais avenidas da cidade.
En 1980, o 18 de Xaneiro foi declarado como festa de interese turístico internacional. É o carnaval na rúa. O carnaval oficial conta con máis de 100 grupos cunha media de 50 compañentes cada un. Murgas, comparsas, grupos de disfraces, rondallas e agrupacións musicais. O carnaval na rúa, polo contrario, ven a ser a participación dos grupos ciudadans na festa.
O carnaval inspira unha estea de carrozas musicais e desenfreno, onde todo está permitido. Ese día, onde poñas o que te poñas, costarate moito chamar a atención, a non ser que vistas de princesita ou de bruxa, que están vistos que o te veo. O foco principal destas festas é o disfraz. Sabías que hai disfraces que están asegurados? Se ti te vistes de troglodita con bolsas de basura ou de momia con papel higiénico. ¡Despídense de vos!
Nicolás,
Antea Ferreira
y Carolina. ¡Chao!
Egipcios,
griegos,
visigodos,
mayas, romanos,
incas. A sección de historia de Radio Papaventos. Historium.
Bos días e benvidos a Historium. Neste novo programa falaremos vos de novo do entroido, pero concretamente falaremos vos do entroido brasileiro. Esperamos que vos guste o programa e sen máis intros,
comezamos!
En Brasil, o entroido é a nai das nais de todas as festas brasileiras. Unha ocasión na cal miles de persoas celebran esta festa nas rúas brasileiras. Os festexos sempre se inician unha semana antes cos ensaios dos desfiles de samba, os blocos e as festas na rúa. O Carnaval de Río de Xaneiro é o máis grande e deslumbrante coñecido xa máis. O grande desfile de samba é o maior espectáculo no cal participan as mellores 12 escolas de samba de dita cidade. Cada escola escolle unha canción e fai un espectáculo de 80 minutos de duración. A festa máis extravagante é o baile máxico, que atrae a pouco máis dun millón de persoas. Hai innumerables desfiles e festas na rúa por toda Brasil gratis, para todo aquel que quere divertirse a saco.
E se pensades que a festa se queda só na capital, equivocadevos moito, posto que tamén son famosos os seguintes entroidos, como o de Recife Olinda, o de Salvador de Bahía, o de San Paulo e o de Florinápolis, e moitos máis. Aitor, que che parece se falamos agora un poquinho da samba?
Vale, por que non?
A samba foi creada a inicios do século XX, en Río de Xaneiro. Consiste nun baile no cal participa xente semidesnuda bailando acompañados ou acompañadas de magníficos desfiles.
Que interesante!
Pero xa se nos vai acabando o tempo, así que vamos a ter que deixar por aquí o programa.
Vale, Aitor Pérez
e Ingrid Otero, despídense. E como xa dixemos no último programa, disfrutade do entroido que acaban sendo 2 días. Ata logo,
Historium!
Que ritmo teñen nos indes?
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
E se bailamos un pouco?
Si, sí, que divertido!
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papaventos.
Hola, moi boas Radio Ointes. Que tal estades? No, señal, e tamén un pouco nerviosos. Sabedes por qué? Sí, verdade, porque estamos na semana de entroido no colexio.
Aquí na Todo Ritmo adoramos o entroido. Por iso, imos falar de música de entroido. Tamén falaremos sobre algún cantante que fixe algunha canción de entroido.
Iria, esqueciches dicir unha cousa. Que hoxe é o aniversario de Madalenita, unha das participantes de What?
Bueno, xa basta de falar, que os Radio Inter teñen moitas ganas de saber moitas cousas sobre a música e o entroido.
Abrochades cintos e colledes flocos de millo, porque a todo ritmo arranca os seus motores.
Escoito que tedes moitas ganas do entroido, pois agora vos imos dicir algunhas cancións do entroido que podedes escoitar na vosa casa.
Carnaval, carnaval, la vida es un carnaval, ya llegó el carnaval, la canción del carnaval e moitas máis.
Como estamos en Entroido, imos con algúns cantantes que fixeron algunha canción de Entroido.
Celia Cruz foi unha das que máis cancións de Entroido fixo, pero aparte de que ela e moitos e moitas máis cantantes, queredes saber algúns nomes?
Eu quero dicilo, podo?
Vale, vale, dilo ti, que tes tantas gañas.
King Africa, Georgie Town, Maluma, Fórmula Berta, Cantaxogos. Estes son uns poucos dos moitos cantantes que fixeron canción de Entroido.
De todos esas cantantes, hoxe imos enterrarnos na vida de Celia Cruz, xa que a canción que fixo de Entroido chamada La vida es un carnaval encántanos moito.
Bueno, aí van uns pequenos datos de Celia Cruz.
Úrsula Hilaria, da Caridad, da Santísima Trinidad Cruz Alfonso, naceu en Cuba o 21 de outubro de 1925. Tristemente, faleceu o 16 de xulio de 2003 á edad de 77 anos. Faleceu por cáncer cerebral. Lle dicían a reina da salsa.
Os seus pais eran Simón Cruz e Catalina Alfonso Ramos. Estivo casada con Pedro Nai. Tristemente, o seu esposo faleceu o 3 de febreiro de 2007 en California.
Ao largo de máis medio século de traxectoria artística, ela gravou ao redor de 70 álbums e 800 cancións. Obtivo 23 discos de ouro e 5 Grammys.
Bueno, radiointes, isto foi todo por hoxe. Esperamos que vos gustara moito este magnífico programa especial Entroido.
Adeus, pasad unhas felices vacacións de Entroido.
Disfrutade moito e adiante música.
De volta con vos.
Sí, agora podemos seguir contándovos cousas interesantes.
Xinal, agora poderás responder algunhas preguntas que teño que facerte sobre o Entroido.
Bueno, supoño que sí.
Vale, vamos coa primeira pregunta. Por que é típico disfrazarse nestas fechas?
Boa pregunta, porque antigamente nas festas a xente se disfrazaba para que ao cometer excesos non o recoñecesen.
Ah, xenial, entón terei que disfrazarme máis a miúdo. Bueno, agora che farei a segunda pregunta. Que é o desfile en Entroido?
Ah, moi sinxelo, é que o Entroido combina con elementos como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles, en resumo, festas na rúa. Non nos seus principios probablemente cun sentido de vergoña propia da religión. O Entroido era un desfile no que os participantes vestían disfraces e utilizaban máscaras.
Canto sabes? Bueno, agora podo facerte a última pregunta?
Sí.
Vale, moi ben. Aunque isto só é unha curiosidade, cal é o disfraz que máis se vendeu para o Entroido 2022?
O disfraz máis vendido para o Entroido deste ano é sen dúbida o disfraz de Mirabel Madrigal, a protagonista da película de Encanto. Parece ser que a familia Madrigal está de moda.
Bueno, tía, queres dicir tío que ven agora?
Sí, pero non é o que pensas.
Ah, non?
Non estabas pensando na ruleta de famosos?
Sí.
Faremos algo similar. faremos o mesmo pero con disfraces de entroido.
Cales serán?
Serán o típico disfraz de animaliño, o disfraz de superhéroe e o disfraz do xogo do calamar.
Ben, pois xira.
E tocou o do xogo do calamar.
O disfraz debe ser a famosa serie de Netflix, o xogo do calamar. Iso, eso sí, é para persoas maiores de 6 anos. Este consiste no enfrentamento de dous xogadores dentro das formas dun círculo, dun triángulo e dun cadrado, que dan forma a un calamar.
Ademais, é o último xogo polo que pasan os sobreviventes na serie para levarse un gran premio. Esperamos que vos gustara toda esta información.
E como a tía dixo, iso é eu digo, que aquí remata o 10º programa de Radio Papaventos.
¡Ata o seguinte programa!
¡Adeus!
¡Chao!